зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Син на пратеник и поранешен осуденик предничат во добивањето тендери за снабдување со нафта на државните институции. Мали очекувања дека конечниот француски предлог ќе го тргне ветото за Европската Унија. Одлуката за забрана на абортус во Соединетите Држави носи страф од укинување и на други права. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи изјави дека првата меѓувладина конференција на Европската Унија со Македонија и Албанија може да се одржи во наредните денови. Имаме решение на маса кое е одобрено од бугарскиот парламент. Сите пречки се надминати, изјави Вархеи, откако Бугарија го прифати францускиот предлог кој ги содржи, речиси, сите бугарски барања. Македонските власти оценија дека предлогот, ваков каков што е неприфатлив. Председателот на Украина Володимир Зеленски ги повика лидерите на G7 да направат се што е во нивна моќ за да се стави крај на руската инвазија врз неговата земја до крајот на годината или уште попрецизно до почетокот на зимата. Во видео обраќање пред лидерите на G7 кои одржуваат состанок во Германија, тој побара системи за противвоздушна одбрана, поголеми санкции за Русија и безбедносни гаранции. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека алијансата ќе го зголеми бројот на сили за брз одговор од 40 000 на над 300 000 војници како одговор на руската инвазија врз Украина. Тој рече дека очекува на самитот на НАТО утре и задутре во Мадрид да биде одлучено Русија да не се смета за стратешки партнер, туку за директна закана за безбедноста на НАТО. Во изминатите три дена се регистрирани 180 нови случаи на коронавирус. Оздравени се 153 луѓе, а починати нема, соопшти денеска Министерството за здравство. Во моментов има 570 активни случаи на коронавирус во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Син на пратеник, поранешен осуденик, како и бизнисмени од градежниот сектор, предничат во добивањето тендери за снабдување со нафта на државните институции. Државниот колач за горива од 30 милиони евра за година и половина го поделиле 9 нафтени компании. Тоа е една третина од вкупно 27 фирми кои имаат лиценци и работат на македонскиот нафтен пазар. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
За набавка на горива за грејење лидери во тендерски сделки се компаниите Путско Петрол и Супертрет. Првата е во собственост на Асмир Јаховски, син на поранешниот градоначалник на Општина Пласница и сегашен пратеник од редовите на ДУИ, Исмаил Јаховски. Во моментов, според податоците од Централниот регистр, Асмир Јаховски е целосен собственик на Путско Петрол. Податоците од Бирото за јавни набавки покажуваат дека вкупната вредност на реализираните тендерски договори за таковната година изнесува најмалку 4,5 милиони евра. Албанските опозициски партии и неодамно обвинија дека компанијата добива тендери најчесто од општини во кои градоначалници се од редовите на партијата на Јаовски ДУИ. Од ДУИ пак таквата теза е демантираа. Но обвинувањата дека Путско Петрол добива многу тендери поради партиската активност на таткото на собственикот на фирмата, Исмаил Јаовски, добивме само кус коментар од него. Никаква врска немам со Путско Петрол, ни изјави на телефон пратеникот Јаовски. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска вели дека актуелниот закон за судирни интереси го ограничува во рамките на директно учество во јавна набавка.
Кога немаме класичен судир на интереси, како што е во овој случај, тогаш можеме да зборуваме само за влијание, кое што е најтешко докажливо, но факт е дека е широко распространето кај нас.
Второ рангираната фирма, Супертрет, од почетокот на годинава, наплатила државата 225 фактури во вредност од над 1 милион евра, покажуваат податоците од отворени информации. Според податоците од Централниот регистр, оваа компанија е во собственост на Владимир Стајч, кој е прогласен за почесен конзул на Србија во Македонија. Тој беше еден од сведоците во судскиот процес Плацевите на Водна, кој беше поврзан со бизнисмени блиски до поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Од почетокот на годинава, фирмата Тритарол Петрол од државните сметки наплатила 248 фактури за набавка на горива. Вкупната вредност на тендерите за набавка на горива за грејење од почетокот на годинава изнесува 3,8 милиони евра. Собственик на оваа компанија Лјупчо Пецов, кој беше осуден на казна затвор од 7 години. Во судски предмет познат во јавноста како керозин, поради како што се вели во обвинението од 2013 година, точење на помало количество нафта, отколку предвиденото со договорите за јавни набавки, со што бил уштеден буџетот за речиси 3 милиони евра. Антикорупционерката Ивановска вели дека проблемот е во фер конкуренција.
Повеќе мислам дека веќе тие сами се групираат и се го чистат пазарот уште пред да се јават на тендерот, си го делат колачот отколку тоа да оди преку една фер постапка.
Незиното искуство покажува дека пазарот е поделен и дека често се знае која фирма на кои тендери ќе се јави и во кои региони ќе ги добија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Нема да има поместување на бугарското вето во финалната верзија на францускиот предлог, прогнозираат аналитичари за Радио Слободна Европа. До крајот на месецот истекува француското председателство, а на него се чека да се изјасни за дополнувањата на македонската и бугарската страна на предлогот. Аналитичарите очекуваат технички модификации во предлогот, но не и драстично подобрување. Јасмина Јакимова.
На неколку дена до завршувањето на француското председателство со Европската унија, неизвестна е судбината на францускиот предлог, со кој требаше да се крене бугарското вето и да почнат преговорите на Македонија за влез во Европската унија. Македонските власти рекоа не за првичниот текст на предлогот. Бугарското собрание па го усвои дополнувајќи го текстот со своите црвени линии кон Македонија. Сега жешкиот Костен е повторно во земјава, која ќе треба да го повтори кажаното не за предлогот или да ретерира во ставовите, по официјалното врачување на конечната верзија, што треба да ја финализира и достави Франција во преостанатите неколку дена. Аналитичарите не очекуваат дека нешто драстично ќе се случи во следниве денови. Според долгогодишниот дипломат Драган Јањатов, Македонија сега се наоѓа пред свршен чин да го земе или одбие понуденото.
Суштината е во тоа што Македонија сама падна во собствената замка. Се сплетка во бугарската пајакова мрежа и сега не знае како да се отплетка од тоа.
Лошите позиции во кои сега е Македонија ги припишува на неуспехот на луѓето што ги водат овие процеси. Вели дека не смее да се дозволува поединци да решаваат стратешки прашања. Сега забележува дека веќе е предосна за нешто да биде направено. Бугарија ветото за Македонија за почеток на преговорите го стави пред 2 години, поради несогласување околу македонскиот јазик и македонската историја. Франција како претседавач со Унијата се обиде да помогне за негово кревање со својот француски предлог, доставен пред неколку недели, кој за да биде усвоен требаше да го прифатат сите земји членки на Унијата, заедно со Македонија. Со него за прв пат билатералните прашања меѓу Македонија и Бугарија беа ставени во преговарачката рамка за ЕУ. И аналитичарот Мерсел Билјали нема големи очекувања во однос на придвижување на евроинтеграциите за Македонија во следните денови.
Мислам дека е многу тешко и јавноста е наелектризирана со брзото реагирање во однос на предлозите, промените, тоа што се случи во Бугарија, и не е толку едноставно сега да се направи некоја политичка акробација во однос на ставовите. Предпоставувам дека ќе остане за октомври.
Билјали смета дека има премолчен консензус во земјава од страна на сите политички фактори околу нашите црвени линии. Не очекува голем меѓународен притисок кон Македонија, бидејќи веле дека саметот на ЕУ покаже дека Западен Балкан не е главниот фокус на Унијата. Францускиот предлог е трет обид за деблокирање на бугарското вето во изминатите 2 години. На него му предходеа германски и португалски предлози, именувани според европските држави што во тој период председаваа со Унијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Милиони американци внимателно следат дали Врховниот суд ќе продолжи со укинување на други права за кои сметаа дека им се обезбедени од предходните генерации, откако во петокот судот ја укина уставната гаранција за правото на абортус. Во прашање сега се доведуваат правото на контрацепција, правата на малцинствата или правото на истополови бракови. Пренесува Пелагија Стојанчова.
Имаше уште една експлозија скриена во пресудата на Врховниот суд на Соединетите држави од 24 јуни, со која се поништи уставното право на абортус во Америка, пишува Financial Times. Во идните случаи треба да ги преиспитаме сите материјални преседани на овој суд во согласност со законите, напиша 74-годишниот конзервативен судија Кларенс Томас. Со таа една фраза, посочува лондонскиот весник, судијата Томас ги разбудил стравувањата на либералните американци дека највисокиот суд во земјата ќе ги смени преседаните кои воспоставија уставни права на слични принципи, како во случајот Ро против Вейд од 1973-та, со кој се заштити правото на абортус. Судијата Томас наведе три цели, пишува Весникот. Тој цели кон правото на контрацепција, пота правото на сексолишност од испол од 2003 година, како и пресудата со која се гарантира пристап до истополови бракови. Ние имаме должност да исправиме грешката утврдена во тие преседани, напиша студијата Томас, додека другите членови на конзервативното мнозинство што го соборија законот за абортус истакна дека случајот со абортус не треба да се применува пошироко. Сепак, Financial Times нагласува дека многу американци стравуваат дека одлуката најавува дополнителни чекори на Врховниот суд за поништување на деценискиот обштествен напредок и внимателно следат дали судот ќе укине повеќе отколку што предпоставува дека се нивни уставни права. Можноста пресудата за абортус од петокот да има многу поголема применливост од самата забрана за абортус е централниот аргумент на тројцата либерални судии на Американскиот врховен суд, посочува Американскиот конзервативен весник Wall Street Journal. Судиите, назначени од демократите, напиша, денешното мислење ќе потикне борбата против контрацепција и сите други прашања со морална димензија од 14-тиот амандман воведен во националните законодавни тела. Многу мини изразија загриженост дека не само што ќе се ограничи правото на пристапот до абортус, туку може да значи пресмртница во укинување на низа други заштитни мерки. Како да се разбудитме во 50-тите години од 20-тиот век, рече Медисон Дејвид, 26 годишна девојка од Висконсин, која рече дека пресудата ја потврдува незината потреба да се подготви за борбата за правата, дури и оние што се чинеше дека ги добила предходните генерации.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со американскиот аналитичар и познавач на состојбите на Балканот Едвард Джозеф предизвикало бројни коментари на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Джозеф, меѓу другото, зборува и за бугарското вето на македонските евроинтеграции. Читателите коментирале и за парадата на гордоста која по трет пат се одржа во Скопје. Прегледот на вашите коментари ги подготви Горица Попова.
Бугарија е како Русија, пристапот е ист, тактиката е различна. Вака го оценува однесувањето на нашиот источен сосед Роберт Джозеф, добар познавач на состојбите на Балканот, професор на Школата за меѓународни напредни студии во Мисури, САД, и поранешен дипломат во интервјуто за Радио Слободна Европа на македонски јазик, во кое покрај другото вели дека Путин победува во наводници на Балканот со одржување нестабилност. На нашата Facebook страница Ајет Медиа Амети му порачува: ова што го кажувате на нас би било убаво да го кажете во Брисел. Оние што го следат нашето радио развиле дискусија во која го искажуваат својот револт спрема Бугарија за ветото со кое го спречува почетокот на преговорите на Македонија за членство во ЕУ. Интересно е што меѓу посетителите на Facebook страницата има и по некои бугарски граѓани кои како да имаат задача да провоцираат. Илија Славчев, например, пишува: «Не Бугарија, а Србија ги труе мозоците на македонците», при што македонците се ставени во наводници. Филип В. му реплицира: 150 години спиете на тоа уво и памет не ви дојде, затоа сте дупката на Европа. По информацијата на бугарското МНР, ако Скопје го подпише протоколот, Софија ќе одобри старт на преговорите со ЕУ, Саша Јовчевски коментира: «Не благодарам, за разлика од вас, ние сме луѓе, не можеме да бидеме заложници и уценети од држава која сака по секоја цена да ни присвои нешто што со векови било наше и до ден денешен. Затоа Еди Рама убаво ви го плесна и ве болеше, ама на тоа ќе се навикнете, држава без корен не бива». Дејан Чаушевски постирал фотографија на бугарски пратеници во нивното собрание, кои држат транспаренти со надпис «Македонија е Бугарија» и напишал: «За ваква ли иднина ни зборувате цело време? Не благодарам». Гордана Трајковска се чуди. Некако многу одеднаш се зажелеа да почнеле преговорите, а во суштина едва и чекаат да се изживуваат врз нас со безброј услови според нивни вкус. Парадата на гордоста по трет пат се одржа во Скопје, но коментарите како и секогаш од неуместни по неуместни, со колнежи и клетви.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.